Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li postoji crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Bilo je riječ o tome zašto se Dodik opredijelio da podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Da li je on jedan od najvjernijih Putinovih saveznika u Europi? Da li vodi vlastitu politiku ili prima naloge iz Moskve? Koliko njegovi potezi destabilizuju BiH, a koliko region? Zašto su reakcije Zapada na njegove poteze do sada bile relativno mlake? Da li zbog neslaganja u Europskoj uniji ili zato što Washington i Brisel ne znaju šta bi sa Dodikom? Razgovaralo se i o tome šta je NATO htio da poruči nedavnim prelijetanjem dva američka bombardera u niskom letu nad Bosnom i Hercegovinom. Da li Zapad vjeruje da bi preko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogao da obuzda Dodika? Da li će Dodik ostvariti svoju prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske ako visoki predstavnik Christian Schmidt donese odluku o državnoj imovini? I da li bi NATO intervenisao ako bi Dodik nakon odluke o odcjepljenju izveo policiju na administrativnu granicu između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Naši sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Siniša Vuković, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu. Gospodine Anđeliću, može li se reći da je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
To se može reći. Sada je pitanje drugo koliko je bitno to za Rusiju da im je on vjeran saveznik. Jer kada se sagleda sve to, prvo on je na jednom poddržavnom nivou saveznik. Dakle, to je kao neka regija u nekoj državi gdje je njen vođa blizak idejama koje se formiraju u Moskvi. Međutim, ono što je bitnije je to da njegovo postojanje, egzistencija na vlasti u Republici Srpskoj unutar Bosne i Hercegovine usmjerava pažnju Zapada ka Zapadnom Balkanu da se spriječi mogućnost jačanja ruskog utjecaja ili malignih utjecaja na Zapadnom Balkanu, kako se to u zapadnim ministarstvima vanjskih poslova opisuje. I tu je on izuzetno koristan igrač. Ja mislim da možemo svrstati Dodika kao jednog od, ako ništa drugo, najglasnijih, međutim pozornica za njega ne postoji na svjetskoj sceni gdje bi on mogao biti glasan. To je skučeno na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Zapadni Balkan najviše.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vukoviću, da li je Milorad Dodik jedan od najvjernijih ruskih saveznika u Europi?
Teško je na to pitanje dati odgovor ne. Dakle, on i sam prihvata takvu ulogu i vrlo se ponosno nosi sa njom. Ono što bih ja istakao je da njegova uloga nije da promoviše rusku politiku na način na koji bi Rusija preuzela primat kako u regionu, tako i šire, već upravo se bavi strateškim ispunjavanjem zadatog cilja, a to je destabilizacija regiona koji je duboko usmjeren ka Evropskoj uniji, odnosno vezan za Evropsku uniju. Samim tim čini Evropu nestabilnijom, čini Zapad nestabilnijim i doprinosi generalnoj konfuziji i nedosljednostima koje se sprovode kao politike Zapada na Zapadnom Balkanu. Dakle, njegova uloga je da bude, na engleskom se to kaže spoiler, to je u stvari neko ko kvari igru. On to čini veoma uspješno, on određene procese izuzetno spretno kompromituje, on norme i principe gazi do mjere nipodaštavanja i mislim da je u tome ne samo uspješan, nego i veoma koristan.
Gospodine Anđeliću, početkom ove godine Dodik je u jeku ruske agresije na Ukrajinu odlikovao ruskog predsjednika Putina najvišim ordenom Republike Srpske, a nedavno je tokom posjete Rusiji, gdje ga je primio ruski predsjednik, izjavio da je ukrajinski rat sukob Rusije i Zapada, da je Rusija bila prisiljena na vojnu intervenciju, a zemlje koje su uvele sankcije Rusiji nazvao je neprijateljskim. Putin je ovih dana i odlikovao Dodika ordenom Aleksandra Nevskog. U isto vrijeme Dodik vrijeđa zapadne ambasadore najgorim riječima, recimo američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini nazvao je smradom. Zašto su njegovi potezi sve agresivniji i agresivniji? Izgleda da on nema granicu.
Pitanje je koliko su sankcije na kojima se on nalazi, kojima je podrugt od strane zapadnih zemalja, koliko su one učinkovite. To mene posjeća recimo onog momenta kad je Slobodan Milošević 99. optužen za ratne zločine. Poslije toga, da li je moguć ikakav dijalog, da li se očekuje neko traženje dogovora sa političkim liderom koji je pod takvim uvjetima. Ja mislim da je Milorad Dodik sagledao tu situaciju, vidio kako je Milošević završio i da je jednostavno odlučio da sada u potpunosti igra na jednu jedinu kartu koja mu je preostala, jer nekadašnji zapadni miljenik je sada na listi sankcija, na crnoj listi. Na taj način on nastoji da sebi produži politički život, samim time i sopstvenu sigurnost. Sjetimo se recimo gdje je Veljko Kadijević završio, gdje su mnogi iz tog režima iz Srbije 90-ih nakon propasti tog režima, gdje su oni završili? Završili su u Rusiji. Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju s izuzetkom Miloševića ove ostale nije teretio. Tako da ja mislim da u tom kontekstu Dodik vidi sebe.
Gospodine Vukoviću, zašto Dodik vuče sve agresivnije i agresivnije poteze? Taman čovjek pomisli, on će stati, a on ide još dalje.
To je veoma promišljena strategija. Nije prvi koji se koristi tako zapaljivom i bombastičnom retorikom, uvredljivom retorikom, negativnom kampanjom. Postoje mnogi slični primjeri na svijetu koji su koristili takav narativ kako bi konsolidovali svoju bazu i od sebe učinili neku vrstu žrtve ili martira koji se bori protiv zapadnih imperialističkih sila i agendi. Dakle, on koristi već viđenu formu. Čim ne postiže željene rezultate, on mora da podigne prag pristojnog i prihvatljivog. On podiže skalu njegove vike smisleno, jer na taj način skreće pažnju na sebe. Ponavljam, on je u stvari onaj koji ima zadatak ili ima namjeru, ima želju da kvari igru drugima. On na sebe skreće pažnju ne zbog onoga što je uradio, već zbog onoga što prijeti da će uraditi. I na taj način u stvari on zamagljuje suštinu i obesmišljava u stvari sve te politike. Ovdje je politička taktika usmjerena ka razvodnjavanju priče, obesmišljavanju priče, stvaranje jednog osjećaja bespomoćnosti. Mi znamo za bonske vlasti, ali mi znamo također da se one neće primijeniti na način na koji su se primjenjivali 90. godina. To je davno prošlo vrijeme. Mi ne možemo očekivati ni od tog istog zapada da će imati iste pristupe kao što su bili u jeku rata ili nedugo nakon završetka rata. Ovo su potpuno nove okolnosti u kojima ovakva strategija, iskren da budem, prolazi. Nažalost, budućih generacije, jer on daje primjer kako u stvari ova igra kvarnjaka može da se isplati, može da održi nekog politički relevantnim ili politički prisutnim. To je ono što u stvari urušava sav smisao obavljanja politikom, a da ne govorimo još bitnije stvari, a to je stvara se konfuzija do koje mjere Bosna i Hercegovina zaslužuje da bude funkcionalna država. I svi se upliću u taj njegov narativ, prihvatajući takvu neku dozu besmisla koji se plasira, da eto, kad već ne možemo da ga do kraja savladamo, ajde da prihvatimo da Bosna i ne mora da bude baš toliko funkcionalna država. Efekti su vidljivi i, nažalost, dolazimo u situaciju normalizacije takvih efekata.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da Dodik ovo što radi, radi po zadatku?
Ja mislim da ne radi u potpunosti po zadatku, odnosno mislim da prevashodno Dodik to što radi, radi na osnovu nečega što je osmislio sam i u krugu svojih najbližih saradnika, savjetnika. Mislim da su se tu preigrali, ali oni vide u cjelokupnoj geopolitičkoj konstelaciji u svijetu tokom posljednjih godina možda mogućnost da Republika Srpska može da ostvari neku svoju nezavisnost, da se odcijepi, odnosno kasnije pripoji Srbiji. To je način gdje on vidi kriza na Kosovu, povežimo je sa Bosnom i Hercegovinom. Rat Rusije u Ukrajini, povežimo i to sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Zapadnim Balkanom. Negirajmo opstojnost Bosne i Hercegovine, ja još čekam da neke od njegovih savjetnika izađe s ozbiljnom analizom zašto to Bosna i Hercegovina izmišljena država, a recimo Hrvatska nije ili Crna Gora, nije ili Srbija, nije bilo koja druga.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Dodik radi po zadatku da recimo dobija naloge iz Moskve?
Mislim da stvari nisu baš toliko direktne. To su više njegova tumačenja uloge koju mora imati i koja mu odgovara. Koliko god Dodik bio politički toksičan i neprihvatljiv, prije svega za Zapad, a i za većinu političkih činilaca u Bosni i Hercegovini i u regionu, postavlja se izuzetno važno pitanje o kojem se rijetko kad govori, a to je zašto ne postoji nikakva alternativa koja bi kontrirala Dodikovom narativu, prije svega u Republici Srpskoj. On je uspio ovim svojim ponašanjem da politički spektar i politički diskurs u Republici Srpskoj do te mjere ekstremizuje i radikalizuje, da nećete naći alternativu njegovoj politici koja bi gurala na suprotnu stranu. Politički diskurs je do te mjere obesmišljen da vi u stvari nemate alternative, već samo nijansiranje jedne vrste ekstremne vizije politike. Mislim da je tu suština problema kod Dodika i njemu slični.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor na Regents univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđelić, Zapad je do sada prilično mlako reagovao na Dodikove poteze. Recimo, Sjedinjene Američke Države su mu uvele sankcije kojima se on ruga, a mora se priznati da ga previše i ne pogađaju. Evropska unija ne može ništa da preduzme jer Dodik ima zaštitnike poput mađarskog premijera Orbana. Ispada da Zapad praktično ne zna šta bi sa Dodikom.
Prva je stvar interes Zapada u ovom momentu koji je van Zapadnog Balkana. Druga stvar je funkcioniranje liberalne demokratije koje je komplikovanije, manje odlučno nego što su to autoritarni režimi. Na kraju možemo doći i do nesloge na Zapadu, kao što vidimo zemlje koje su van Evropske unije, Sjedinjene Države, Velika Britanija uvedu sankcije prema Dodiku, ali Evropska unija tu kaska jer ne može da usaglasi 27 različitih interesa, 27 različitih glasova.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da Zapad ne zna šta bi sa Dodikom ili mu ne može ništa?
Ja sam sklon onoj školi mišljenja koja smatra da Zapad još uvijek nema jednu telefonsku liniju. Dakle, imate više Zapada na Zapadu. Zapad sam po sebi nema jedinstvenu agendu i to je ono što ljudi poput Dodika vješto koriste. I Dodik nije sam tu, neko ko to mnogo vještije koristi je upravo sam Aleksandar Vučić koji uspijeva da se provuče kroz te preostale praznine u sprovođenju zapadnih politika na Zapadnom Balkanu. To Dodik radi možda malo rogobatnije i traljavije, ali i dalje uspijeva u tome da pridobije ili zadrži podršku onih koji su skloni njegovoj ekstremno desnoj etnonacionalističkoj retorici. Ne zaboravite da je njemu Sijarto uputio poruke podrške nedugo nakon kritike koja je došla iz Evropskog parlamenta. On također može da računa na one desne snage u Evropi koji temeljno urušavaju temelje Evropske unije i oni u Dodiku stvari vide nekog bliskog partnera. Dakle, on nije da nema partnere na Zapadu, ali nema partnere na Zapadu na ključnim mjestima odlučivanja još uvijek. I upravo zbog toga što se Zapad nosi sa drugim problemima i Zapadni Balkan je neka vrsta perifernog problema u ovom trenutku, Dodik u svoju agresivnu retoriku ostaje samo neka vrsta bučne nelagode, nažalost. To tako se percipira na Zapadu još uvijek, nešto što se i dalje može menadžerisati slanjem određenog broja trupa i upućivanjem određenih oštrih poruka ili ono što je već postao predmet ismijavanja, zabrinutosti Evropske unije i tako dalje. Ali s druge strane ne treba zaboraviti da što se duže bude odugovlačio taj proces, u međuvremenu će politike Dodika biti normalizovane. E to je ono gdje nastaje veliki problem za cjelokupni region, jer primjer koji Dodik daje je upravo ono što se pokušava kopirati na sjeveru Kosova, ono što se pokušava na neki način reprodukovati čak i u Crnoj Gori. Uticaj crkve, uticaj Rusije, uticaj Beograda se snaži, dok u međuvremenu Zapad nekim vrlo, ajde reći ću, retoričkim modelima pokušava da se nosi sa tako destruktivnim politikama, odnosno destruktivnom retorikom koju Dodik ima.
Gospodin Anđeliću, jedno od najjačih upozorenja, ajde tako da kažemo Dodiku, bilo je nedavno preletanje dva američka bombardera u niskom letu iznad Bosne i Hercegovine, na što je Dodik vrlo oštro i bijesno reagovao. Da li je to imalo nekog efekta?
Pa ja mislim da dugoročno nema pretjeranog efekta, jer nije prvi put, bile su i neke pokazne vježbe NATO snaga sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine. NATO je prisutan od rata u Bosni i Hercegovini 90. NATO je prisutan i u principu de facto kontroliši cijelu regiju, bez obzira što Srbija, Kosovo i Bosna i Hercegovina nisu članice. Naravno, kao jedna ozbiljna sigurnosna organizacija, oni su uvidjeli da je neophodno iskazati mogućnost snage. Međutim, to je bila glavna tema za diskusije i izjave jedno 7-8 dana i skoro da se već zaboravilo, čeka se neka nova tema kada će se opet radikalizirati retorički stavovi. U praksi, međutim, sigurnosno u Bosni i Hercegovini ja ne vidim pooštravanje, bez obzira na iskazanu retoriku od strane političkih lidera.
Gospodine Vukoviću, kako vi vidite ovo preletanje, ova dva američka bombardera iznad Bosne i Hercegovine?
Mislim da su ta dva preletanja više bila neka vrsta poruke za one koji očekuju reakciju Zapada i na taj način su doživjeli određenu vrstu potvrde da Zapad i dalje dovoljno pažnje usmjerava ka regionu, ka Bosni i Hercegovini. Mislim da što se tiče Dodika da ga to ni na jedan način neće umiriti, uplašiti ili promijeniti mu mišljenje. Naprotiv, takve stvari njega osnažuju, on upravo i želi takvu reakciju, njemu treba takva vrsta reakcije kako bi opravdao dalju eskalaciju koju zastupa. I istovremeno, ono što se često može primijetiti u načinu na koji Zapad se odnosi prema Dodiku, to je da osim sankcija, osim jakih poruka na diplomatskom nivou, mi ne vidimo nikakvu strategiju alternative Dodiku. Dakle, nešto što bi moglo biti pandan jačanju njegove političke agende u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i u regionu. S jedne strane, vrlo je očigledno da Dodik politički opstaje zahvaljujući podršci koju uživa u Beogradu i ta vrsta uticaja ni na jedan način se na Zapadu ne koristi kao sredstvo kontrolisanja Dodika. S druge strane, Zapad ne vidi potrebu da na bilo koji način snaži ili ohrabruje određene političke činioce u Bosni i Hercegovini koji otvoreno oponiraju Dodiku zato što su oni i dalje marginalni i ne mogu kratkoročno donijeti bilo kakve političke rezultate. I zbog toga ostaje samo ona traljava strategija da se u stvari s Dodikom nose, rvaju koliko mogu, jer alternativa nije dovoljno ubjedljiva. Mislim da to ne daje nikakvu sigurnost da Zapad ima, odnosno bilo ko donosi odluke na Zapadu, ima u stvari viziju o tome kako stvari trebaju da izgledaju u dalekoj budućnosti. Za razliku recimo od odnosa Srbije i Kosova, vizija je normalizacija i međusobno priznavanje. U Bosni i Hercegovini još uvijek nije do kraja definisano da li treba revidirati Dayton, da li treba snažiti Dayton, da li treba jačati Republiku Srpsku, da li treba jačati Sarajevo. Kako izgleda budućnost Bosne u narednih 25 godina, jer vidimo da već 25 godina Bosna je zaglavljena u 95. godini.
Gospodine Anđeliću, a da li je taktika Zapada, ima nekih takvih spekulacija, da Zapad želi prvo da pridobije Vučića, vidimo da je sad sve snage upregao da ga privuče na svoju stranu, pa da onda od njega traži da obuzda Dodika, jer jedino bi Vučić bez većih turbulencija mogao da obuzda Dodika s obzirom na ugled koji Vučić ima u Republici Srpskoj.
Tu je sada pitanje procjene koju ima i Vučić o tom svom ugledu i koliki je taj ugled kada se uporedi s utjecajem na Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Zapadu je Vučić bitniji da dobije od njega rješenje kosovskog pitanja, odnosno odnosa Srbije i Kosova. Kao što ne postoji alternativa Dodiku i njegovim političkim stavovima u Republici Srpskoj, ne postoji dovoljno snažna alternativa. Također i u Srbiji ne postoji dovoljno snažna alternativa Vučiću. Imamo dominaciju moćnih ljudi, dva autokratska režima, jedan na državnom, drugi na poddržavnom nivou. Zapad toleriše autokratske vođe dok god to ne ugrožava stabilnost regije i ne čini probleme Zapadu, odnosno Europskoj uniji. Tu je Vučić naučio u tom kontekstu da igra, Dodik je ispao iz te igre. Tako da li ga Vučić može eliminisati, ja nisam siguran, ne vidim čvrste znakove da je to moguće.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li crvena linija za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da se Zapad eventualno nada da bi preko Vučića mogao da nekako obuzda Dodika?
Moje iskrena pretpostavka da je to jedini put. Koliko to ko na Zapadu želi, mislim da je stvar individualne procjene. U tome je i problem. Vi ćete u razgovorima sa donosiocima odluka nerijetko čuti da oni ne vide način na koji Vučić bi bio u stanju uticati na Dodika, da je Dodik u stvari neka vrsta solo igrača, neko ko ima sopstvenu agendu i da Vučić u najboljoj mjeri može samo da ga primiri, ne može ga promijeniti. S druge strane, jasna je povezanost Dodika sa Beogradom. Kad kažem Beogradom, tu ne mislim direktno samo na Vučića, već govorim na cjelokupni sistem bezbjednosno, crkveno, medijski i intelektualni koji ga podržava, i on iz tog sistema crpi cjelokupni svoj politički legitimitet. Dakle, apsurd Dodika je upravo u tome da njegov politički legitimitet prije svega je zasnovan na podršci Beograda, a ne na prvenstvenoj podršci koju uživa u glasačkom tijelu u Republici Srpskoj. Dakle, glasačko tijelo Republike Srpske je do te mjere oblikovano narativima da se uvijek mora gledati šta Beograd kaže, da upravo ta podrška koju Dodik uživa u Beogradu nadjačava bilo koji drugi legitimitet koji mu je neophodan.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da je Dodik toliko potreban Vučiću i Beogradu da je vrlo teško pomisliti da bi oni mogli da ga se odreknu?
To je pitanje istinske moći Vučića preko granica Srbije. Da li je on dovoljno moćan da može da se odrekne Dodika i šta se dešava u tom momentu s Dodikom? Ja posjećam da je tokom rata u Bosni i Hercegovini Milošević se razišao sa tadašnjim vodstvom Karadžićem i ekipom. Nije ih on uspio smijeniti, da bi tek poslije Zapad uspio da promijeni tadašnji režim na Palama i da Dodik dođe kao igrač Zapada skupa sa Biljanom Plavšićem.
Gospodine Vukoviću, Dodik je nedavno ponovio prijetnju o odcjepljenju Republike Srpske. Zaprijetio je da će, ako visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne odluku o državnoj imovini, istog dana Narodna skupština donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske. Kaže da je o tome razgovarao i sa Putinom i dobio uvjeravanja da Republika Srpska neće biti sama. Mislite li da bi Dodik stvarno krenuo u odcepljenje ako bi Šmit donio odluku da Republika Srpska nije, kao što Dodik tvrdi, vlasnik državne imovine koja se nalazi na njenoj teritoriji? Odnosno, on je to i ranije najavljivao, a da li bi ovoga puta stvarno krenuo?
Dodik je očigledno nezasit te poker igre i on želi da vidi do koje mjere njegov blef neće biti pročitan. Putin mu u ovom trenutku ne može pomoći. Putin sam sebi ne može pomoći i to je svima jasno. Putin ima bitnih problema, ali Putinu bi odgovaralo otvaranje jednog novog žarišta. Ta vrsta avanturizma Dodika kojom bi se njegove parapolicijske, paravojne formacije koje su formirane u proteklih 10 godina, ako ne i više, stavile u neku funkciju i dovele do toga da se Bosna i Hercegovina opet zapali, apsolutno bi koristilo Putinu i mislim da to malo vremena i resursa što ima u ovom trenutku da pomogne, mislim da ne bi štedio. Ali s druge strane, ja ne vidim iskrenu spremnost Dodika sad da se upusti u takvu avanturu i ta zapaljiva retorika, taj eskalatorni pristup je upravo kompenzacija za nedostatak mogućnosti da to primijeni. I te prijetnje su stvari njegovo najjače oružje. I taj blef je u stvari njegovo najjače oružje.
Gospodin Anđeliću, mislite li vi da bi ovoga puta Dodik stvarno krenuo u ocepljenje ako bi Kristijan Šmit donio odluku o državnoj imovini?
Ja sam siguran da bi on maskirao to u neko demokratsko djelo zasjedanjem, specijalnim vanrednim zasjedanjem Skupštine Republike Srpske, da bi opozicija bila tu saglasna sa vlašću, odnosno sa Dodikom, da bi skoro pa jednoglasno usvojili zaključke da se naprave sljedeći koraci ka ocijepljenju, ali da na kraju ne bi ništa uradili istinski u tom pravcu.
I na kraju, gospodine Vukoviću, da li je ocepljenje Republike Srpske jedina crvena linija za Zapad? Da li bi Zapad jedino intervenisao u tom slučaju?
Mislim da je to jedna od crvenih linija. Sve zavisi šta se podrazumijeva pod intervencijom. Imate diplomatsku intervenciju, imate ekonomsku intervenciju, imate vojnu intervenciju. Ne sumnjam da bi u takvoj situaciji, u takvom scenariju vojna intervencija bila prvenstveni pristup, ali već smo mi vidjeli neke crvene linije koje su se onako stidljivo tolerisale, a s druge strane upravo je taj isti Dodik bio prvi koji se vraćao unazad. Mislim da ako bismo vratili se da razgovaramo samo o tome da je odcjepljenje jedina crvena linija, mislim da na taj način u stvari činimo uslugu Dodiku, jer na taj način u stvari on gura sve nas u mišljenje da sve ostalo je prihvatljivo, samo odcjepljenje nije prihvatljivo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću? Da li bi Zapad intervenisao u slučaju stvarnog ocepljenja Republike Srpske ukoliko bi Dodik sproveo svoju namjeru?
Ja mislim da de facto ocepljenje, odnosno potezi ne bi se desili, moglo bi to biti deklarativno ocepljenje koje bi bilo ugušeno vrlo brzo. NATO bi morao da bude prisutan da spriječi bilo koji dalji korak poslije deklarativnog izjave o ocepljenju, kao i da spriječi potencijalne reakcije iz federalnog dijela Bosne i Hercegovine.
Vi mislite da bi NATO na taj način reagovao? Ako bi Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o ocepljenju? To već nije retorika, to je odluka.
To je odluka na koju oni ustavno pravno nemaju pravo. Ona je ništavna, pravno je ništavna, ali politički je bitna i u tom slučaju NATO zaista sa vojnim snagama mora ojačati prisustvo na bitnim tačkama unutar Bosne i Hercegovine, kao i da spriječi bilo koji dalji korak. Mada ja ne očekujem dalje praktične korake iz Banja Luke u tom smjeru.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi u slučaju da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku o ocepljenju da bi NATO intervenisao?
Pa NATO je već intervenisao kroz svoje evropske strukture s odlukom da se pošalju nove trupe kako bi se ojačale određene lokacije. Stavlja se pitanje da li bi tom deklaracijom oni izveli trupe na administrativne granice između Republike Srpske i Federacije.
Mislite da li bi Republika Srpska izvela trupe?
Da, te trupe, paravojne, parapolicijske trupe, da li bi oni sad počeli da zauzimaju neka komandna mjesta i tako dalje. E sad znamo da na osnovu svih dokumenata, rezolucija, ugovora, oni nemaju pravo na to i to je neminovno ono što bi izazvalo reakciju NATO-a da se to zaustavi u korijenu. Mislim da bi i to bilo na nivou neke formalnosti, deklarativno, jačala bi se retorika, stvarala bi se još dodatna netrpeljivost, prije svega međuetnička, Bosna bi bila što disfunkcionalnija, opet bi se tražili neki pregovori, pa bi se išli u neke nove razgovore, pa bi se tražili novi kompromisi Dodiku. To bi bila uvertira za dodatnu decentralizaciju i obesmišljavanje Bosne i Hercegovine kao države. Ali mislim da od oružanog sukoba na nivou 90-ih, mislim da u ovom trenutku Republika Srpska apsolutno nije ni kadra, ni kapacitarna da preduzme bilo što.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Najljepši hvala na pozivu.
Hvala gospodine Vukoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vuković, profesor na američkom John Hopkins univerzitetu, i Neven Anđelić, profesor Regents univerziteta u Londonu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.